Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 234 aðgengi fatlaðs fólks að sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustu frá Guðmundi Sævari Sævarssyni. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 213 fíkniefnalagabrot á sakaskrá eftir frá Helga Hrafni Gunnarssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 299 skipt búseta barna skrif